Ora Moldovei. Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga, Ilana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 5 iulie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile emisiunii.
Studenți din provincie care învață la Chișinău continuă să susțină că autoritățile le-au îngrădit dreptul de a participa la alegerile de duminică pentru primăria generală.
Guvernul a creat deja un grup de lucru care să negocieze cu Gazprom în caz că Rusia mărește tariful pentru gazele naturale, declară ministrul economiei Valeriu Lază.
Fiecare al doilea moldovean consideră că drepturile omului nu sunt respectate.
Și se pare că peste 70% din tinerii din Moldova au consumat cel puțin o dată droguri, arată două studii internaționale diferite.
Republica Moldova este profund dezamăgită de rezoluția adunării parlamentare OSCE privind rezolvarea conflictului transnistrean, declară ministrul de externe Andrei Stratan. Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Cele 6 țări membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai, și anume Rusia, China, Kazahstan, Kirghizistan, Uzbekistan și Tajikistan, au cerut forțelor militare conduse de Statele Unite să stabilească data pentru retragerea lor din bazele aflate în Asia Centrală. Cererea a fost exprimată într-o declarație semnată în capitala kazahă Astana de liderii celor 6 țări.
Ani vorbătăne na основе общего взгляда на то.
Declarația se bazează pe opiniile noastre în ce privește nevoia de a respecta și de a proteja. Documentul reflectă felul cum percepem complexitatea civilizației și modelele de dezvoltare. Declarația se pronunță împotriva impunerii de modele și norme prin folosirea forței, a precizat președintele Rusiei Vladimir Putin. Agenția ONU pentru refugiați și-a exprimat profundă îngrijorare în legătură cu arestarea în Kazahstan a unui militant uzbek pentru drepturile omului, a cărui extradare a fost cerută de autoritățile din Uzbekistan. După cum a declarat Europei Libere, o purtătoare de cuvânt a înaltului comisar ONU pentru refugiați, extradarea refugiatului uzbek constituie o violare a Convenției pentru refugiați din 1951, care arată cât se poate de clar că refugiații și azilanții politici nu pot fi repatriați cu forța, a precizat o purtătoare de cuvânt a înaltului comisar ONU pentru refugiați. Explozia unei bombe a distrus o stație de poliție în capitala Republicii Dagestan din partea de sud a Rusiei. Doi polițiști și-au pierdut viața, un al treilea și un trecător au fost răniți. Mijloacele de informare rusești relataseră mai devreme că în centrul orașului fusese dezamorsată o bombă la o zi după asasinarea unui membru al parlamentului local. Noile incidente urmează exploziei unei bombe săptămâna trecută, soldată cu moartea a 10 militari ruși. În ajunul summitului din Scoția, al principalelor țări industrializate care alcătuiesc așa numitul grup al celor 8, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a exclus posibilitatea unui nou tratat pentru combaterea încălzirii globale, de felul tratatului de la Kyoto. Schimbările climei sunt o problemă serioasă, dar administrația de la Washington nu va semna un acord care ar putea dăuna economiei Statelor Unite, a subliniat șeful executivului american. La Edinburgh, în apropierea locului unde se va desfășura summitul grupului celor 8, s-au produs ciocniri între poliție și protestatari, soldate cu circa 20 de răniți. În cea de-a doua zi a reuniunii miniștrilor de interne ai țărilor din așa numitul grup al celor 5, reprezentantul Franței, Nicolas Sarkozy, a făcut cunoscut că Marea Britanie, Spania, Germania, Franța și Italia au căzut de acord asupra expulzării imigranților ilegali. În altă ordine de idei, Sarkozy a propus cooptarea Poloniei la grupul celor 5, care a fost înființat în anul 2003. În cel de-al treilea atac comis împotriva unui diplomat în decurs de 3 zile, persoane înarmate au deschis focul asupra convoiului în care se afla emisarul Pakistanului în Irak, dar s-au retras când membrii gărzii personale a emisarului au ripostat cu foc. Nimeni nu a fost rănit. Potrivit unor surse guvernamentale de la Bagdad, atacurile îndreptate împotriva diplomaților sunt menite să intimideze țările care iau în considerare strângerea relațiilor cu Irakul. Partidul Democrat din opoziție, condus de fostul președinte al Albaniei, Sali Berisha, a ieșit învingător în alegerile parlamentare de duminică, a anunțat Comisia Electorală Centrală. Nu au fost însă anunțate și rezultatele finale, dat fiind că numărătoarea voturilor continuă. Partidul Socialist al premierului Fatos Nanos a plâns de măsluirea voturilor, iar Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, împreună cu Parlamentul European și Consiliul Europei, au dat o declarație în care se afirmă că scrutinul din Albania nu s-a desfășurat conform normelor democratice.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
Duminică au loc alegeri locale parțiale pentru Primăria Generală a Chișinăului și pentru primăriile din alte 12 localități. De ce s-a ales data de 10 iulie, în plină vacanță școlară, universitară, în plină vară? Studenții din Chișinău, cei care vin din provincie, susțin că autoritățile încearcă să le îngrădească dreptul de a vota. Comisia Electorală Centrală respinge acuzația. Despre protestele studenților și mecanismul care a dus la alegerea datei de 10 iulie, relatează Valeriu Cațăr.
Studenții din provincie care fac facultate la Chișinău nu mai speră să participe la alegerea primarului capitalei. Ei speră însă să poată determina, prin intermediul opiniei publice, autoritățile și clasa politică să accepte pe viitor ideea că studenții pot și trebuie să voteze, anume în centrele universitare în care își fac studiile. L-am întrebat pe Angela Gachi, liderul Federației Organizațiilor Studențești și de Tineret, FORT, de ce au întârziat cu înaintarea revendicării.
CECU a aprobat ziua alegerilor mult mai târziu decât era de așteptat, trăgânându-se astfel intenționat. Noi speram că vor apărea cu această inițiativă partidele politice, concurenții electorali, care vor conștientiza excluderea studenților din procesul de votare.
Participanții la discuții au convenit de altfel să lanseze un apel, care ar putea fi susținut și de unele formațiuni politice, prin care să îndemne autoritățile să asigure studenților dreptul la vot în centrele universitare. Angela Gachi consideră că statul ar trebui să instituie un mecanism special de participare a studenților la alegeri, cum ar fi eliberarea unui certificat special de vot, de exemplu. Din nou, Angela Gachi.
O bună parte din studenți în ziua alegerilor sunt obligați să meargă acasă să voteze, dar nu știu dacă pe ei mă interesează alegerile locale din satul unde au înscrierea, pentru că locuiesc în municipiul Chișinău, unde au un drept să-și aleagă conducerea autorităților publice locale.
O bună parte din propunerile și argumentele studenților au fost tratate însă de experții în procese electorale cu rezerve. Directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan, susține că decizia Comisiei Electorale Centrale de a fixa data alegerilor la 10 iulie, adică după ce studenții din provincie sunt obligați să părăsească centrele universitare, nu poate fi neapărat interpretată ca dovadă de reavoință.
Fostul primar de Chișinău, domnul Serafim Urecheanu, și-a dat demisia foarte târziu, cu o lună și jumătate după alegerile parlamentare, la 18 aprilie. Comisia Electorală Centrală a fost în drept să analizeze situația pentru a optimiza cheltuielile, efortul organizatoric în vederea organizării alegerilor noi în mai multe localități. Comisia Electorală Centrală a avut nevoie doar de timp pentru a fixa alegerile noi în 14 localități din Republica Moldova.
Potrivit lui Boțan, votul studenților reprezintă într-adevăr o problemă, dar...
Aici accentele mi se par oarecum puse incorrect. Nu este vorba despre lipsirea de dreptul constituțional la vot. Studenții nu sunt lipsiți de dreptul la vot. În conformitate cu legislația electorală, ei trebuie să voteze la locul domiciliului. Problema apare din cauza așa zisei vize de reședință și aici studenții au dreptate, numai că trebuie să pună accentul pe dreptul de a obține viză de reședință acolo unde își petrec majoritatea timpului lor de studenți, adică în municipiul Chișinău. Și respectiv trebuie modificat codul electoral ca studenții să poată vota în baza acestei vize de reședință.
Vom menționa în final că, potrivit datelor cu care vehiculează membrii FORT, în Chișinău s-ar număra între 43 și 44 de mii de studenți din provincie, care ar reprezenta aproximativ 15% din electoratul municipal. Studenții care au cum să rămână la Chișinău în lipsa cazării în cămine nu vor fi împiedicați să participe la alegerile primarului capitalei. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Toți candidații la funcția de primar general al Chișinăului vorbesc despre apa potabilă și promit că tot orașul va avea apă potabilă de calitate, dacă sunt aleși. Majoritatea nu explică în niciun detaliu. Cum vor face acest lucru? Mai mult, la periferia capitalei, nu calitatea apei potabile este problema, ci absența conductelor. Irina Dercaci relatează.
Pentru că toți candidații se întrec la promisiuni și evită, de regulă, dovezile de natură să certifice intențiile lor, asigurarea populației cu apă potabilă apare în platformele electorale doar ca una dintre priorități, preluate de pe lista de așteptări ale electoratului urban. Nici măcar pretendenții creditați cu șanse maxime nu se complică cu descrierea unor proiecte concrete sau cu evaluarea unor costuri care ar sprijini promisiunile lor. Experții de la Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă din Republica Moldova, care au obligația să monitorizeze calitatea apei potabile, consideră că aspiranții la funcția de primar nu sunt foarte documentați în acest domeniu. Ion Șalarul, șeful secției Igiena Mediului și Habitatului la Centrul Național de Medicină Preventivă.
Unii candidați s-au referit la faptul că situația apei din oraș este atât de rea că trebuie să instalăm în fiecare instituție pentru copii, spital, filtre suplimentare pentru a îmbunătăți calitatea apei. Nu este nevoie de așa ceva.
Cu problemele cele mai grave se confruntă de fapt suburbiile capitalei, unde rețelele de apeducte sunt ca și inexistente și oamenii sunt nevoiți să folosească apa din fântâni, care nu sunt nici pe departe o sursă sigură. Nadejda Mârza locuiește în satul Băcioi, care face parte din centura celor 34 de localități sateliți ai capitalei. La fel ca toate gospodinele, ea își dorește să aibă apă curgătoare la robinet. Dar până se va împlini acest vis, localnicii au grijă cum pot de fântâni.
La oasă, toți vin la apă. Toată vremea avem grijă și o curățăm, chiar se întâmplă ceva. Au fost cazuri că chică ori vă animal, ceva vă mâță, o căzut, o neîngrămăit tot măhala și am curățat tot.
Unul dintre pretendenții la funcția de primar, care este considerat drept cel mai versat în problema calității apei potabile, deoarece reprezintă Partidul Ecologist Alianța Verde, consideră că majoritatea oamenilor nici nu își imaginează ce riscuri suportă folosind apa din fântâni. Caraba.
În jurul Chișinăului, până la 90 și chiar 100% din fântâni sunt poluate cu nitrați și bacterii. Densitatea populației este mare, suprafața terenurilor de lângă casă este mică și în acest fel are loc un pressing mult mai mare asupra apelor freatice.
Experții cu care am stat de vorbă regretă că pretendenții la funcția de primar subestimează o altă problemă ecologică și anume problema epurării rezidurilor menajere. Din nou, Ion Șalaru de la Centrul Național de Medicină Preventivă.
La stația de epurare a apelor uzate am început și noi există probleme. Aici problemele sunt mult mai serioase ca în cazul alimentării cu apă potabilă. Dacă vorbești despre apă potabilă, trebuie să vorbești și următoarea stațiile de epurare. Dar acuitatea lor este diferită. Platformele pot să semene una cu alta. Rămân de văzut cât de sincere sunt declarațiile.
Statisticile oficiale arată că bugetul național nu dispune de fonduri suficiente pentru rezolvarea problemelor de mediu, autoritățile contând în mare parte pe asistența organismelor internaționale. Pornind de la aceste date ale problemei, și aspiranții la funcțiile de primar sunt nevoiți să opereze cu promisiuni generaliste. Din Chișinău, Irina Dercaci, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Până la sfârșitul anului 2009, toate localitățile Moldovei vor fi gazificate după ce guvernul a redus cu un an termenul de realizare a programului de gazificare pe anul 2005-2010. Informează agenția Infotac. Potrivit aceleași agenții, premierul Vasile Tarlev a avertizat că, luând în considerație posibilitățile reale ale bugetului de stat, revine Consiliul Raionale să rezolve problema finanțărilor prin diferite metode, contractări de credite, investiții locale și străine.
Până atunci însă, prețul gazelor ar putea crește simțitor. Mâine, Duma de Stat de la Moscova ar urma să dezbată și eventual să aprobe majorarea prețului pentru gazele naturale livrate de Rusia, Republicii Moldova și altor foste republici sovietice care s-au reorientat dinspre Moscova spre Occident, relatează Vitalie Kondratski.
Ministrul Economiei Valeriu Lazar a declarat Europei Libere că guvernul a creat un grup de lucru abilitat să negocieze noile tarife la gazele naturale livrate de concernul rus Gazprom, în cazul în care cele mai recente avertismente lansate de Duma de Stat privind majorarea tarifelor la gaze se vor pune în aplicare.
Declarațiile le-am auzit și noi la nivel politic, dar din cât eu cunosc, Moldova Gaz nu a primit nicio ofertă de alt preț. Deocamdată noi ne pregătim de eventuale discuții la subiectul ăsta. Când o să fie propunere de a majora sau de a negocia un nou preț, atunci vom discuta.
După mai multe declarații și solicitări de scumpire a gazelor și boicotarea diverselor produse moldovenești, Duma de Stat este decisă, scrie presa de la Moscova, să ceară mâine premierului rus Mihail Fratkov ajustarea tarifelor la gazele naturale pentru Republica Moldova, țările Baltice, Ucraina, Georgia și alte foste republici sovietice care, precizează mass media rusești, renunță la orice forme de dependență față de Moscova. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost depus astăzi în Camera Inferioară a Parlamentului Rus de fracțiunea Edinaia Rosia, documentul fiind elaborat de fracțiunea Partidului Liberal Democrat, condus de Vladimir Jirinovski. Analistul economic Ion Preașcă, redactor șef al revistei Energia, consideră că, dincolo de aspectul politic, majorarea tarifelor la exportul de gaze rusești în Moldova are și o justificare economică.
Există anumite criterii economice. Adică chiar în Rusia, în multe zone, deja tarifele au depășit $50, tarifele interne. Dar dacă stai și calculezi cât costă transportul până la hotarul cu Republica Moldova, $80 este un preț foarte bun pentru noi.
Potrivit lui Ion Preașcă, tariful pentru tranzitul de gaze pe teritoriul Moldovei este cel mai înalt în zona CSI, astfel încât Chișinăul nu va putea folosi acest argument în negocierile cu partea rusă pentru a menține prețul la gaze la un nivel mai convenabil.
Am putea majora prețul de tranzit, dar așa e cel mai mare din CSI și din această zonă Europei. Ucraina, de exemplu, a impus un preț de tranzit de $1.09 pentru 1000 de metri cubi de gaze transportate la 100 km. La noi e $2.35.
În prezent, potrivit lui Ion Preașcă, Moldovagaz obține un venit de 40 de milioane de dolari pe an din tranzitul de gaze rusești spre Balcani, ceea ce reprezintă o jumătate din prețul gazelor naturale cumpărate anual din Federația Rusă. Acești bani sunt însă utilizați pentru subvenționarea tarifului actual la consumatorii finali. În cazul scumpirii gazelor naturale, va fi afectat în primul rând sectorul energetic, care consumă aproximativ o jumătate din gazele naturale importate, consideră analistul. Scumpirea gazelor naturale ar provoca și o creștere în lanța prețurilor la toate celelalte produse pe piața moldovenească. Experiența altor state sugerează că scumpirea gazelor naturale s-ar putea produce treptat, eventual începând de la 1 ianuarie 2006, când expiră actualul contract dintre Moldovagaz și Gazprom.
Eu cred că nu o să fie o majorare dublă, cum s-a anunțat, că $160. Țările Baltice, de exemplu, în timp de 4 ani, prețul de import a fost majorat treptat, câte 10-15% în fiecare an. Nu cred că o să fie $160 în condiții în care România importă la un preț de $120.
A mai spus analistul economic Ion Preașcă. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Este ora 21:18 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Repetăm principalele știri ale zilei pe scurt. Studenții acuză din nou autoritățile moldovene că împiedică să-și exercite dreptul de a alege în scrutinul de duminică pentru primăria capitalei. Guvernul rus ar putea mări prețul gazelor livrate Republicii Moldova dacă Duma de Stat va da mâine undă verde unui proiect în această privință. După eșecul Moldovei la adunarea parlamentară a OSCE de la Washington, Parlamentul de la Chișinău se pregătește să revizuiască rolul misiunii OSCE din Republica Moldova.
Pe scena internațională se confirmă victoria în alegerile generale din Albania a opoziției democrate condusă de fostul președinte Berisha. Rusia, China și țările din Asia Centrală cer Statelor Unite să stabilească data la care se vor retrage de pe bazele militare din Asia Centrală, iar miercuri începe în Scoția reuniunea la nivel înalt a grupului G8, compus din principalele 7 țări industrializate din lume și Rusia.
Fiecare al doilea moldovean este de părere că drepturile omului sunt încălcate în Republica Moldova. Un sondaj de opinie comandat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare ajunge de asemenea la concluzia că, citem, în Republica Moldova drepturile omului se încalcă sistematic, cel mai des de către polițiști, reprezentanții ai procuraturii și ai judecătoriilor.
Rezultatele sondajului au fost date publicității odată cu lansarea recentă a unui nou proiect care să ajute guvernul moldovean să asigure respectarea drepturilor omului. Proiectul finanțat de Națiunile Unite prevede și susținerea mai multor organizații neguvernamentale pentru drepturile omului care activează la nivel local, iar Vitalie Dogaru are mai multe informații.
Asociația Obștească Somato din Bălți a învățat mai multe persoane cu disabilități cum să lucreze la calculator și cum să-și găsească un loc de muncă. Acum acest lucru, spune președinta organizației, Jana Chihai, este destul de dificil în condițiile când deseori dreptul la muncă pentru persoanele cu disabilități este îngrădit chiar și de legislația în vigoare.
Noi putem să ajutăm o persoană să fie angajată, dar mai departe noi nu putem să o asistăm întotdeauna ca să o apărăm de incultețea patronului. Adică abilităm cu puterea chiar beneficiarul să poată să-și soluționeze problema lui de unul singur, să știe instanța care trebuie să plece, să știe legea.
Secretarul Organizației Mișcării Combatanților, Platoul Coșnița, Valeriu Morcov, afirmă că până la realizarea unor activități de promovare a drepturilor omului în sat, nici nu se putea vorbi despre dreptul cetățenilor la participarea în procesul decizional. Acum, spune Valeriu Morcov, consătenii săi participă mai activ la rezolvarea problemelor cu care se confruntă localitatea, iar funcționarii de la primărie au devenit mai cooperanți.
Oamenii de acolo vor să implice singuri în rezolvarea problemelor sale. Sigur că se caută tangențe și la parteneriat cu autoritatea publică locală. Și plus la aceasta, puțin s-au dezghețat, fiindcă se apropie mai des și de primar și de secretarul Consiliului.
Președinta organizației neguvernamentale de la Ungheni, Copiii sunt florile purității, Adela Enache, este de părere că respectarea drepturilor omului începe cu respectarea drepturilor copiilor. De aceea, organizația respectivă și-a început activitățile cu bani oferiți de la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare într-un proiect de educare a elevilor de la gimnaziul internat din Ungheni.
Cel mai dominant drept care se încalcă este accesul la informații. Fiecare copil, dacă își va cunoaște drepturile, el singur le va apăra sau le va promova sau le va înainta vis-a-vis de cei care le încalcă. Ei știindu-și drepturile, se pot încadra mult mai ușor în societate.
Experții menționează că astăzi în Republica Moldova este nevoie de promovarea mai intensă a drepturilor omului, de instruirea funcționarilor publici și de crearea unor posturi de coordonator în domeniul drepturilor omului la nivel de ministere, administrație locală și diverse instituții care se confruntă cu probleme de acest ordin. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Dreptul de a studia în limba maternă face parte din drepturile de bază ale omului. Se pare însă că este un drept de care românii sau moldovenii din zona Odessa nu se vor mai bucura mult timp. Pe de o parte, pentru că autoritățile ucrainene descurajează cultivarea limbii materne, pe de altă parte, pentru că, din motive pragmatice de mobilitate socială, mulți părinți preferă școlile cu predare în ucraineană. Acestea sunt unele din concluziile recentei reuniuni de la Chișinău a profesorilor de limbă română din regiunea Odessa. Revine la microfon Vitalie Dogaru.
Majoritatea profesorilor cu care am stat de vorbă au menționat că procesul de instruire în limba moldovenească română, cum o numesc ei, în regiunea Odessa, este în pericol. Învățătorii spun că lipsa de literatură, precum și continuarea studiilor în instituțiile de învățământ superior din Ucraina, îi fac pe părinții vorbitori de limbă română să încline mai mult spre educarea copiilor în limba ucraineană. Iată ce mi-au spus învățătorii, mulți dintre ei refuzând să se prezinte.
La noi se introduce limba ucraineană, de acum se stăruie mai puțin să ne dea limba română.
Părinții vor, pentru că ei se duc mai departe, să fac studii din Odessa. Noi aici nu prevenim în Chișinău și nu putem fără limba ucraineană.
Știu un an și la noi trebuie să perfecționeze învățătorii în ucraineană. Socot ca să închidă școlile, să mă domnești. Eu niște fiori că pot să fie până într-un timp limba asta moldovenească. Să nu ne perfecționeze așa tot în limba ucraineană. Și de atât avem o frică, dar cred că nu, să fie că suntem sate mari întregimii moldoveni.
Învățătorii menționează că în ultimii ani autoritățile ucrainene au scos treptat din școli manualele tipărite în Republica Moldova. Astăzi etnicii români din regiunea Odessa învață după manuale editate la Cernăuți.
Manuale avem de ajuns, dar literatura artistică, pot spunem că și-o rămas de pe anii tare, tare de mult. Limba ucraineană o învățăm, că e limba statului nostru în care locuim și trebuie să învățată.
Solicitat de Radio Europa Liberă, președintele Societății Culturale Dunăra și Marea, Petru Grozavu, a spus că pericolul dispariției predării în limba română în școlile din regiunea Odessa este în creștere. Grozavu menționează că în ultimii 10 ani, numărul școlilor cu predare în limba română s-a înjumătățit.
Ucraina forțează lucrurile cu grave încălcări și ale propriei legislații, dar și a tratatelor internaționale la care este parte, datorită faptului că atât Chișinău cât și Bucureștiul nu cooperează, ci dimpotrivă se confruntă de ani în dispota cine sunt cei din Basarabia de Sud, români sau moldoveni, Ucraina folosește această neînțelegere între părți și își face propria ei politică de etnocizare la modul cel mai direct.
Petru Grozavu, președintele Societății Culturale Dunărea și Marea, încheie relatarea corespondentului Europei Libere la Chișinău, Vitalie Dogaru.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Mă numesc Țigană Vasile din Ghirighici, municipiul Chișinău. M-aș adresa domnului secretar general al Consiliului Europei, Teres Davis. În 2001 m-am adresat cu o întrebare la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Și ne-a venit scrisoare că cererea noastră înregistrată, că ea să fie examinată cu timpul cererea noastră. Iarna trecută ne-am adresat cu scrisoarea să ne interesăm în 4 ani și stare să găsește cererea noastră. Când ne vine o scrisoare inadmisibilă, atâta șer, să-mi dă răspuns corect la întrebarea mea, la cererea mea.
Răspunde Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului.
Faptul înregistrării unei cereri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului nu înseamnă că cererea deja este acceptată spre examinare, deoarece aceasta urmează să treacă încă un filtru care se numește comitet și este compus din 3 judecători și care decide admisibilitatea și temeinicia cererii. Așa că solicitarea persoanei respective nu are niciun temei.
A răspuns juristul Vitali Nagacevski de la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Adunarea parlamentară a OSCE, care își încheie lucrările astăzi la Washington, a fost o mare dezamăgire pentru delegația moldovenească. Delegația a părăsit în semn de protest lucrările reuniunii după ce a constatat că niciuna din sugestiile sale nu este inclusă în proiectul de rezoluție privind rezolvarea conflictului transnistrian, proiect propus de vicepreședintele adunării finlandezul Kimmo Kiljunen. Cum a reacționat ministrul de externe Andrei Stratan? Relatează corespondentul Europei Libere Sergiu Praposcic.
Șeful diplomației moldovene, viceprim-ministrul Andrei Stratan, a declarat că autoritățile de la Chișinău sunt nemulțumite de modul în care a fost adoptat documentul, dar și de conținutul rezoluției OSCE privind Republica Moldova. Textul rezoluției, elaborat de către deputatul finlandez Kimmo Kiljunen, prevede desfășurarea unor alegeri în regiunea transnistreană sub egida OSCE, fără ca aceste alegeri să fie organizate de autoritățile moldovene în baza prevederilor Constituției Republicii Moldova. Totodată, membrii Comitetului Politic și de Securitate au respins propunerile delegației parlamentare moldovene, care a cerut ca alegerile să aibă loc după evacuarea armatei ruse din regiunea transnistreană și după demilitarizarea și democratizarea malului stâng al Nistrului. Comitetul OSCE a respins și propunerea Chișinăului ca în formatul de negocieri să fie inclusă România alături de Statele Unite și Uniunea Europeană. În semn de protest, delegația parlamentară moldoveană, compusă din creștin-democratul Ștefan Secăreanu, comunistul Sergiu Stati, social-liberalul Oleg Serebrian și ministrul reintegrării Vasile Șova, a părăsit sala de ședință. Iată cum a calificat acest incident ministrul de externe și al integrării europene Andrei Stratan.
Astăzi ni s-a comunicat că deja în cadrul acestei reuniuni nu au fost luate în considerație propunerile Republicii Moldova, lucru care pe noi ne-a deranjat foarte și foarte mult. dat fiind faptul că această decizie a fost luată vis-a-vis de Republica Moldova și nici de cum n-am fi putut să fim de acord ca propunerea, viziunea, părerea Republicii Moldova să nu fie luată în considerație.
Andrei Stratan s-a arătat încrezător că rezoluția OSCE, care este un act cu caracter de recomandare, nu va influența cursul politic al Chișinăului și că, în definitiv, conflictul transnistrian va fi soluționat respectându-se interesele naționale ale